Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 8 iulie în calendar. La microfon, Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Ploile nu dispar nici azi din peisaj, dar cei drept vor cădea nu de-a varma, ci parcă după logica unei table de șah mai deformate. Vor ocoli aproape în totalitate doar localitățile din nordul țării și câteva din sud. În rest, pe tot cuprinsul țării sunt prognozate ploi și averse cu descărcări electrice. Și la capitolul temperaturii, luna lui cuptor pare să bată în retragere.
Valorile termice vor scădea în medie cu 4 grade azi, așadar vor fi 23 de grade Celsius în centrul țării, inclusiv în capitală. În nord, mercurul din termometre nu va urca mai sus de 20, iar la sud sunt anunțate 25 de grade. În zilele următoare, temperaturile se vor revanșa însă.
Constituțională de la Chișinău a decis marți că Parlamentul nu poate fi dizolvat decât după alegerile prezidențiale și validarea unui nou mandat de președinte. De asemenea, a hotărât și că alegerile parlamentare anticipate nu se pot ține odată cu prezidențialele, nici măcar dacă demisionează actualul președinte, pentru că asta ar însemna suprapunerea a două scrutine total diferite. Urmarea acestei decizii, anticipatele dorite de mai mulți actori politici de la Chișinău se pot produce doar după 23 decembrie, când expiră mandatul actual al lui Igor Dodon. Șeful statului consideră că decizia curții a fost previzibilă, dar Dodon pledează în continuare pentru organizarea alegerilor anticipate cât mai rapid posibil, întrucât, spune el, actualul parlament s-a compromis, trebuie resetat și curățat de, citesc, conservele oligarhice. În interviul de peste câteva minute, analistul de la București, Armand Goșu, comentează recentele evoluții politice de la Chișinău.
În partea a doua ediției ascultați tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre polemicile din Germania privind combaterea extremismului de dreapta în armată și în poliție. Iar scriitorul Iulian Ciocan comentează la rubrica sa Realitatea cu amănuntul rivalitățile de pe scena politică moldovenească și ajunge la concluzia că una din cele mai mari probleme ale Republicii Moldova este clasa politică suficientă sieși.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății responsabil pentru continentul american a avertizat marți că în America Latină și părți ale Statelor Unite răspândirea pandemiei de coronavirus ia proporții alarmante. Asta în timp ce s-a anunțat că președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, care minimalizase pandemia drept o gripă ușoară, a fost testat pozitiv. Este o pandemie de proporții înspăimântătoare și tot ce putem face este să ne adunăm acum forțele ca să o limităm, a declarat Clarissa Etienne la o reuniune panamericană a directorilor Organizației Mondiale a Sănătății. Între timp și în Europa, unde extinderea pandemiei este relativ controlată, numărul deceselor a trecut de 200.000, iar în Australia, al doilea cel mai mare oraș din această țară și regiunea înconjurătoare au fost puse din nou sub carantină. La nivel global, numărul total al infecțiilor a ajuns la aproape 11.700.000, iar cel al deceselor legate de COVID-19 la aproape 540.000. Între timp, Statele Unite a informat oficial Organizația Mondială a Sănătății că se retrag într-un an din această structură. Și asta după ce președintele Donald Trump criticase dur modul în care organizația a gestionat pandemia de coronavirus la nivel global, dar mai ales faptul că, la începutul pandemiei, s-ar fi lăsat manipulată de China. Statele Unite sunt cel mai mare donator al Organizației Mondiale a Sănătății, acoperind cam 15% din bugetul ei anual. În acest moment, în Statele Unite, numărul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a trecut de 3 milioane, iar cel al deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la aproape 134.000, potrivit Universității Johns Hopkins. În Republica Moldova s-au înregistrat marți încă 235 de cazuri de infectare cu coronavirus, astfel că bilanțul persoanelor infectate urcă acum la 18.141. Tot marți, Ministerul Sănătății a anunțat că au decedat încă 5 persoane infectate cu COVID-19, aducând bilanțul total la 603. Președintele Igor Dodon consideră că era previzibilă decizia Curții Constituționale de ieri, care exclude organizarea concomitentă a alegerilor parlamentare anticipate cu cele prezidențiale. Totuși, șeful statului pledează pentru organizarea alegerilor anticipate cât mai rapid posibil din punct de vedere legal. Citez, rămânem la convingerea că actualul parlament s-a compromis, e format din mulți deputați transfugi și oameni ai oligarhiei. Decizia Curții Constituționale a fost salutată în general de partidele parlamentare, iar Partidul Socialiștilor s-a aliniat la poziția președintelui, cerând tot așa organizarea de alegeri generale cât mai curând posibil. Guvernul premierului Ion Chicu a anunțat că dorește un credit de 550 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, care ar urma să fie folosit mai ales ca sprijin bugetar. Potrivit agenției IPN, programul discutat de Chicu marți cu echipa de experți femei, condusă de Ruben Atoian, va fi pe 3 ani și se va baza pe acțiuni de susținere a economiei, pe promovarea unei bune guvernanțe fiscale și financiare, consolidarea statului de drept și pe măsuri anticorupție și alte domenii. O nouă prognoză economică a Uniunii Europene anticipează că efectul pandemiei de coronavirus asupra economiei blocului cu 27 de țări membre va fi și mai devastator decât s-a crezut inițial. Comisia Europeană spune într-o actualizare a prognozei publicată marți că economia Uniunii Europene se va contracta cu 8,3% anul acesta, înainte să crească din nou cu 5,8%. În urmă cu 2 luni, Comisia Europeană anticipa că declinul economic provocat de pandemia de coronavirus va fi de doar 7% și va fi urmat de o creștere economică de 6% anul viitor. Un consilier al agenției cosmice rusești Roscosmos a fost reținut sub acuzația de înaltă trădare. Serviciul de presă al Roscosmos a spus că Ivan Safronov Jr., care este și un cunoscut fost jurnalist, a fost reținut pe 7 iulie, iar acuzația de trădare nu are legătură cu munca lui la agenția spațială. Safronov a fost pus în arest preventiv până pe 6 septembrie. Potrivit avocatului său, este acuzat că în 2017 ar fi furnizat Cehiei informații secrete privind vânzări de arme rusești în Orientul Mijlociu și Africa. Beneficiarul adevărat al acestor informații, susține procuratura rusă, ar fi fost însă Statele Unite.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum zicea mai devreme, Curtea Constituțională de la Chișinău a decis marți că alegerile prezidențiale nu pot avea loc în aceeași zi cu cele parlamentare, iar un eventual scrutin anticipat dorit de mai mulți actori politici de la Chișinău se poate produce doar după 23 decembrie, când expiră mandatul actualului președinte. Igor Dodon a calificat decizia Curții drept una previzibilă, dar șeful statului insistă în continuare că actualul parlament s-a compromis și trebuie resetat. Analistul politic de la București, Armand Goșu, afirmă într-un interviu realizat de colega noastră, Valentina Ursu, că un eventual scrutin parlamentar anticipat la primăvară ar putea conduce la consolidarea Partidului Socialiștilor. Până atunci însă, blocajul politic pare să se prelungească.
Ai 49 de deputați care susțin guvernarea, deci ești într-o situație de blocaj total, depins de un vot, e imposibil să-ți faci în acest moment majoritatea, să dai guvernul jos și să pui alt guvern. Deci este o situație de pat, cum s-ar zice în șah, nu?
Cui i-ar conveni mai bine dintre actorii politici de la Chișinău să pice guvernul Chicu?
Nu e simplă analiza, că în mod aparent socialiștilor ați spune că nu le convine. Da, eu nu sunt sigur că nu le convine, ar trebui să le convină. Să pice guvernul Chicu, ia responsabilitatea pentru situația din țară, să o paseze asupra unui alt guvern. Năstase cu Munteanu, cu Slusar, speră ei să ajungă la guvernare și să crească partidul, să salveze în felul ăsta, să-l țină activ în viața politică. Iar, hai să zicem, dacă se întâmplă o minune și Plahotniuc, care nu l-a vrut primar al Chișinăului, pocnește din degete și îl votează Candu, și atunci ce pot ei să facă Năstase și un guvern PPDA sau 11 mandate în Parlament și în sondaje de opinie sunt la 2%, adică marja de eroare. Ce pot ei să facă să îndrepte situația? Dacă ar veni un guvern tehnic, un guvern cât se poate de neutru politic care să administreze țara în următoarele luni, mie asta mi se pare cea mai plauzibilă. La acest guvern cred că ar trebui să participe și socialiștii ca să fie un guvern stabil, pentru că altfel nu poți construi o majoritate cât de cât stabilă, un guvern cât mai puțin politic, tehnic, dacă se poate, care, repet, să facă față pandemiei și să organizeze alegerile prezidențiale în mod cât se poate de decent. Va fi foarte greu în acest moment, mi se pare o sarcină imposibilă, ca să ai un guvern la care să participe socialiștii, ce-a rămas din acum, și totul să-l izolezi pe Candu și Șor ca să poți să te duci la Bruxelles să cer bani sau... Pentru că altfel va fi foarte dificil, dacă e să preluăm cuvintele lui Dodon, cu conservele oligarhilor, va fi foarte greu și nu te primește nimeni la Bruxelles nici nicăieri. Deci e o sarcină aproape imposibilă pentru acest parlament.
Cum vedeți dumneavoastră înțelegerile care există sau nu există între PAS și Platforma Demnitate și Adevăr? Cum vedeți dumneavoastră dialogul Maia Sandu și Andrei Năstase și intențiile lor?
E o falsă problemă. Împreună au 26 de deputați. Deocamdată ei împreună nu pot să facă absolut nimic. Separat cu atât mai puțin. Deci este cu totul și cu totul o falsă problemă. Încearcă să-și bage bățul unul prin gard altuia și închipie că în felul ăsta se câștigă puncte electorale. Mi se pare o lipsă de viziune politică crasă, iar dacă vor continua mult pe drumul ăsta, se vor scufunda în neantul 0, nu știu cât la sută.
S-ați lăsat să se înțeleagă că ar fi bine dacă s-ar găsi un consens între partidul Maia Sandu, partidul lui Andrei Năstase și partidul Zinaidei Greceanei. Fiecare dintre aceste entități se gândește
și,
totuși...
Și Filip cu Diacov. Să facă o majoritate mare, mai mare, da, stabilă, cât se poate de stabilă, să izoleze Candu și Șor, pentru că nu te primește nimeni, nu poți să te duci să ceri bani de la Bruxelles sau de la Washington cu ei doi în guvern. Să sprijine un guvern tehnic, dacă sunt raționale, e imposibil în momentul ăsta, mai sunt câteva luni până la alegeri. Principalii competitori în acest curs electoral sunt Maia Sandu și Dodon. Cum vrei să se înțeleagă pe un guvern tehnic? E greu în Moldova, nu există nici tradiție, nici cultură democratică suficient de solidă acolo. Deci o să asistăm probabil la un blocaj care va mai dura câteva luni.
Maia Sandu insistă cu mai multe ocazii că nu se mai așează la masa de negocieri cu Igor Dodon. Pentru că anume Dodon ar fi debarcat guvernul său în toamna anului trecut.
Bun, atunci dacă scoți deputații PAS fără ei, Năstase cu Filip, cu Dodon, cu doamna Greceanu, să încerci o negociere, să găsești totuși o soluție rezonabilă. Deci trebuie un guvern mai mult tehnic. Țara trebuie administrată în următoarele luni. Dacă Maia Sandu, poate să spună, domnule, e profilul meu electoral. Eu nu pot să merg în alegeri, sunt la masă cu Dodon, cu principalul meu contracandidat sau cu Filip, premierul lui Plahotniuc. Pot să înțeleg lucrul ăsta. În același timp există un risc să plătești cu niște procente, să lumea să zică că nu e suficient de matur, de responsabil, că nu-ți pasă de soarta Moldovei. Deci e foarte dificil de apreciat care sunt mesajele care o să prindă la electorat, care nu, dar lăsând lucrurile astea deoparte și încercând să nu facem lobby pentru niciun candidat, acceptați și dumneavoastră și eu și oricine persoană rezonabilă că țara trebuie guvernată în următoarele luni, până la alegeri și după alegeri. da, până la anticipate.
Dar sunt suficiente argumente că trebuie să plece guvernul Chicu?
Păi dacă el are majoritatea, dar nu are, n-are 51 de deputați. Opoziția are, n-are 51 de deputați ca să vină o formulă rezonabilă. Deci suntem într-un blocaj total. Putem prelungi acest blocaj încă 5-6 luni, să vedem dacă supraviețuiește Moldova. Va supraviețui până la urmă, nu va fi bine, dar va supraviețui și amânăm rezolvarea problemei. Cum avea un guvern Chicu care va gestiona lucrurile până, nu știu, târziu. Și atunci, principalii opozanți contracandidatului Dodon vor avea suficiente subiecte ca să-l atace pe președinte. Pentru felul în care guvernul Chicu administrează țara.
Cabinetul lui Ion Chicu a încercat să-și asume responsabilitate. 3 tentative au fost făcute, deputații nu s-au întrunit în legislativ și aici e vorba despre un blocaj.
Scena politică e un blocaj teribil în Parlament. Lipsesc niște deputați în plecat din străinătate, sunt taberele relativ egale, asta în cazul în care nu ar trăda nimeni. Mai degrabă mi se pare plauzibil scenariul în care Dodon reușește să atragă un independent ceva, să mai treacă niște legi, decât scenariul în care reușește opoziția să dea guvernul jos prin moțiune de cenzură, 1, 2, să pună un alt guvern în locul lui. Deci să dai guvernul jos, hai să zicem 49,9% sunt șanse. Dar să pui un alt guvern în locul lui, eu cred că e o glumă. Candu și Șor spre asta vor să împingă situația politică din Moldova. Spre haos. Acum este un blocaj. Și deputații trebuie să decidă. Supraviețim cu acest blocaj sau vrem haos total?
Ce ați înțeles cu plecarea deputatului Gațcan? Cazul ăsta este mediatizat pe larg, s-a ajuns chiar și în afara hotarelor Republicii Moldova să se cunoască despre el și se insistă că Igor Dodon ar fi trecut liniile roșii. Dumneavoastră, cum vedeți cazul ăsta?
În niciun fel. El a Iași, domnul Gățcan, spune că e bine mersi acolo, că nu e sechestrat, să pui pe listele parlamentare o persoană care a fost atât de apropiată de Plahotniuc, care este atât de șantajabilă cu lucruri grave și aspecte morale, mi se pare halucinant. Se înseamnă că în Moldova, ca să faci cea mai mică carieră publică, trebuie ca împotriva ta să existe material de șantaj consistent, pentru că altfel n-ai nicio șansă. Oricum e mai mult decât îngrijorător, nici în Rusia. Nu cred că se poate atât de jos să face politică. Deci asta înseamnă că ai urcat în piața publică o lume interlopă. Că toți cei care acționează sunt practic niște interlopi și acționează după legile lumii interlope. Deci, repet, dacă Moldova nu folosește contextul acestor alegeri prezidențiale și apoi anticipate parlamentare ca să-și curețe puțin clasa politică, eu cred că va prinde din urmă și va depăși state din Africa, considerată literatură de specialitate, state falimentare.
Factorul rusesc, credeți că mai influențează?
Dacă mai are nevoie Moldova de Rusia, cred că rușii mănâncă popcorn, beau Coca-Cola, sunt la peluză și se amuză. Nici ei nu cred că mai înțeleg ce se întâmplă acolo.
Dar București înțelege ce se întâmplă la Chișinău?
Mi-e greu să spun că n-am prea văzut nicio mișcare. Pe aici toată lumea e călare pe COVID. Pe Republica Moldova, de la fuga lui Plahotniuc, se vorbește foarte puțin și mai degrabă în șoaptă. Când întreb pe cineva din guvern, toată lumea ridică din numeri. În general, se spune că nu la guvern se iau decizii, la PSIE sau la serviciile secrete. Deci ei nu vorbesc din principiu. Mi-e greu să spun ce se întâmplă pe dosarul Republica Moldova.
În plan regional, Moldova este izolată? Nu s-ar fi autoizolat?
Nu mai contează. Lumea are altceva de făcut. Moldova se poate prăbuși singură fără să fie observată această prăbușire. Cu condiția să nu scoată foarte mult praf dacă se prăbușește edificiul statului moldovean. Situația este într-un blocaj total și până la urmă cred că e important este ca nu știu, niște linii roșii așa groase să nu fie depășite lunile care urmează. pentru că altfel să arunci o țară într-un haos total, nu cred că ai vreun argument pentru lucrul ăsta, orice ar fi, adică poți să invoști COVID-ul, situația precară din orice domeniu, nu există nicio scuză, iar dacă cineva își închipie că va merge pe acest drum și va arunca Moldova în haos și va câștiga beneficii electorale, se înșeală, pentru că alegătorul chiar neinformat are așa o doză de bun simț în el și în cele din urmă știe să facă diferența între bine și rău, alb și negru.
Republica Moldova așteaptă asistență financiară și de la est și de la vest. Cel puțin autoritățile promit că a început renegocierea liniei de creditare pe care s-a angajat să o ofere Federația Rusă. Pe de altă parte, guvernanții spun că ar fi îndeplinit toate condiționalitățile pe care și le-a asumat în fața Bruselului și așteaptă tranșa a doua din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Vor veni acești bani?
Depinde de ce se va întâmpla în politica moldovenească în următoarele săptămâni și luni. Deși este foarte posibil, chiar probabil, a spune, ca atât Moscova cât și Bruxelles să aștepte deznodământul alegerilor prezidențiale și, presupun, și alegerilor anticipate parlamentare de anul viitor. Și în funcție de rezultatul acelor alegeri și de felul în care se setează un guvern spre est sau spre vest, să reacționeze în consecință și să deblocheze fonduri.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic de la București, Armand Goșu, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviul găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Decizia Curții Constituționale, prin care s-a interzis desfășurarea concomitentă a alegerilor prezidențiale și parlamentare, este una justificată după spiritul și duhul Constituției, afirmă la deschide.md deputatul în primul parlament și membrul Comisiei de Elaborare a Proiectului Constituției, Alexandru Arseni. Citez, este o decizie foarte argumentată, pornind de la principiul separării puterilor în stat. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului, iar șeful statului este element al puterii executive și alegerile președintelui se fac separat, explică între altele Alexandru Arseni. Decizia Înaltei Curți era una previzibilă, dar va influența în mod cert agenda politică din Republica Moldova, afirmă fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-un interviu acordat tot pentru deschide.md. Citez, partidele cu vocație majoritară ar fi fost avantajate de eventual acum a celor două scrutine, prezidențial și parlamentar. Nu-i clar de ce era luat în calcul o asemenea opțiune, care este interzisă expres de Constituție. Dar din moment ce această opțiune este clar imposibilă, cel mai probabil vom asista la o schimbare a agendei politice și la o altă logică a confruntării politice. Partidele și șeful statului trebuie să caute alte soluții de resetare a situației decât alegerile anticipate, afirmă între altele Alexandru Tănase. Decizia Curții Constituționale extinde perioada de haos politic și ar fi viciată de interese ascunse, notează comentatorul politic Corneliu Ciurea într-un editorial pe politics.md. Comentatorul nu pune la îndoială că decizia Curții urmează o anumită logică constituțională, dar el crede că această decizie extinde termenul de viață a actualului Parlament și favorizează astfel partidele care nu doresc un eventual scrutin anticipat, și anume platforma DA și formațiunile oligarhice. Citez, în cazul păstrării impasului politic, strategia socialiștilor și democraților va fi de a taxa opoziția pentru crearea unui climat politic insuportabil. La rândul său, opoziția va face un joc dublu. Va reteza cât se poate aripile zborului politic al Maie Sandu și va întârzia anticipatele până la momentul unei mult dorite reanimări politice a lui Năstase și a oligarhilor, concluzionează între altele Corneliu Ciurea. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Așadar, ProMoldova, condusă de Adrian Candu, a anunțat lansarea unei campanii naționale pentru demiterea președintelui Republicii Moldova, folosind un site pe internet numit pleacă.com, unde toți doritorii pot semna o petiție online și corturi în toată țara unde cetățenii moldoveni se poate semna pentru demiterea lui Igor Dodon, dacă doresc asta. Reacția președinției a fost promptă, aceasta spunând că în dreptul campaniei de denigrare a lui Dodon se vede dorința grupurilor oligarhice de a subjuga din nou Moldova. Două grupuri politice se ciondănesc și îndeamnă oamenii să-i penalizeze pe oponenți. Mă uit de la o parte la lupta asta și simt un soi de dezgust și lehamite intrându-mi în suflet. Și mă amintesc de proverbul râde hârp de oală spartă. Va să zic că gruparea lui Candu invocă trădarea lui Dodon, dar trece cu vedere faptul că fostul ei lider Plahotniuc negocia mereu cu Dodon, iar cu locul cu bani îl pune într-o lumină proastă nu doar pe Dodon, ci și pe Plahotniuc. Iar Dodon, atunci când vorbește despre grupurile oligarhice, de ce se face a uita că era mereu în discuții cu oligarhul Plahotniuc? Fiecare grupare încearcă să o ponegrească pe cealaltă și cere sprijinul poporului. Probabil mulți acum au o dilemă existențială și se gândesc cum să procedeze, să ceară demiterea lui Dodon sau să nu ceară. E o mare problemă aici, după părerea mea. Noi, oamenii simpli, ce avem cu această razborcă? Cam de ce ar trebui să ne intereseze? Nu avem probleme mai importante decât lupta voastră? Să plece Dodon? Mai bine plecați toți. Una din cele mai mari probleme acestei țări e clasa politică suficientă sieși.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În Germania a izbucnit o nouă controversă privitoare la strategiile de combatere a extremismului în cadrul poliției și armatei federale, Bundeswehrul. Propunerea social-democratei Eva Högl, care răspunde din partea Parlamentului de forțele armate, a reaprins discuția privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Högl a spus că reintroducerea serviciului militar ar contribui la reducerea manifestărilor extremiste de dreapta în cadrul armatei. În Germania s-a renunțat în iulie 2011 la serviciul militar obligatoriu. Unii analiști susțin că armata și poliția ar fi devenit instituții preferate care atrag persoane cu concepții radicale și ultranaționaliste. O mare parte a politicienilor au respins propunerea lui Högl. Din motive lesne de înțeles, propunerea a fost sprijinită doar de Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Această grupare, considerată radicală de dreapta, pledează pentru reînvierea unor virtuți conservatoare. Un loc de frunte în catalogul acestor virtuți îl ocupă ordinea și disciplina, care, potrivit AfD, pot fi cultivate în armată. Serviciul militar obligatoriu, a declarat Rüdiger Lucassen de la AfD, poate deveni un pod de legătură între populație și forțele armate. Celelalte partide parlamentare sunt sceptice și nu cred că măsura ar contribui la combaterea extremismului. Annegret Kramp-Karrenbauer, care deține portofoliul apărării, a respins propunerea, dar a anunțat că va prezenta un proiect care prevede un serviciu alternativ. Tinerii ar urma să participe timp de 6 luni la un curs de instrucție militară și 6 luni la activități semicibile, adică un soi de practică socială. Pentru primul ministru bavarez, Markus Söder, stadiul de un an de activitate semimilitare și civile trebuie să fie voluntar și nu obligatoriu. Toată discuția a început după ce s-a aflat că în cadrul unei unități de elită a Bundeswehrului, așa numitul Comando Forțe Speciale, au fost identificați militari cu simpatii extremiste de dreapta, respectiv neonaziste. În presa germană au apărut mai multe relatări despre această stare de fapt, considerată anticonstituțională. Totodată s-a aflat că din depozitul de muniție au dispărut 10 de mii de cartușe și 62 de kilograme de explozibil. În urma dezvăluirilor, ministra apărării, Kramp-Karrenbauer, a anunțat dizolvarea companiei a doua din cadrul KSK. Totodată, ea a prezentat un proiect de reformă a trupei, care a fost înființată în 1996. Trupa KSK a participat la acțiuni militare speciale, vizând combaterea terorismului. Totodată, militari KSK au activat la operațiuni din fosta Iugoslavie sau Afganistan. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.